Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 11 la 20. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut după cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. 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 Luăm loc. Una? Îl lăsăm la urmă. Continuăm să medităm la moartea, învierea, arătările Domnului Iisus Hristos, la lucrarea mântuirii noastre, la săvârșirea mântuirii noastre. Și o să încheiem capitolul 28. În seara aceasta și meditația am numit-o postfață și preludiu. Pentru că în pasajul acesta se întrepătrund două istorii. O istorie care este pe cale de a se încheia, un fel de postfață, un fel de sfârșit al unei istorii, și o altă istorie care este pe cale de a se naște. Și se întrepătrund pentru o vreme aceste două istorii. Una are de-a face cu poporul lui Dumnezeu, cu Israel, și alta are de-a face cu națiunile, cu neamurile. Și amândouă le găsim aici întrepătrunse și vor continua împreună timp de aproximativ o generație. Cam o generație vor mai merge împreună și iudaismul și creștinismul, și nu se va ști exact, în special de cei din Imperiu, dacă există vreo deosebire, pentru că creștinii erau văzuți ca un fel de sectă a iudaismului. Erau și iudei, după aceea și greci împreună, dar erau prozeliți și până acum, erau prozeliți în Israel și în multe alte părți ale Imperiului, pentru că la ziua cinzecimii a venit o mare mulțime din toate părțile Imperiului, erau iudei și prozeliți din multe părți ale Imperiului. În prima parte, în versetele 11 la 15, avem postfața, adică un fel de sfârșit al istoriei iudaismului, un fel de sfârșit al istoriei poporului Dumnezeu Israel. Și, de fapt, și-au semnat singuri sfârșitul poporului acesta în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, cred, a venit la Esei și Esei nu l-au primit. L-au respins toți preoții cei mai de seamă, l-au respins. Fariseii, saducheii, cărturarii, irodianii, Irod însuși, toți l-au respins. Pilat l-a respins. Eu s-a spălat pe mâini, eu sunt nevinovat de sângele neprihănit. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Trecătorii l-au respins și își băteau joc de el. Târharii l-au respins. Puțini au fost cei care l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și pe parcursul unei generații, pe care o găsim relatată în Faptele Apostolilor, istoria de început a bisericii, începând cu Petru și Ioan și apoi continuând cu Pavel, Saul din Tars, cel care a fost chemat să fie apostol al neamurilor, se trece la ceea ce am numit preludiu, începutul unei noi istorii. Și apostolul Pavel și Barnaba își scutură praful de pe picioarele lor și spune, iată că de acum ne vom duce departe la neamuri și ele vor aduce roadele cuvenite, pentru că voi înși vă socotiți nevrednici de împărăția lui Dumnezeu. Respingeți împărăția lui Dumnezeu. Despre acești iudei am citit la 1 Tesaloniceni că ei sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Au răstignit pe Domnul Slavei, se împotrivesc apostolilor și nu-i lasă să vestească neamurilor Evanghelia. Însă la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu și așa a ajuns. În anul 69 Israelul este cucerit, templul este ars, Ierusalimul este arat cu plugul și națiunea aceasta încetează să existe ca națiune, ca țară pe harta lumii, aproape 1900 de ani. Însă va reveni. Și a și revenit. Așa cum am citit și în semnele sfârșitului, când veți vedea smochinul și frunza smochinului frăgezind, știți că vara este aproape și smochinul era simbolul Israelului, care la sfârșitul viacurilor va reveni. Israeliții se vor întoarce din toată răspândirea, din toată împrăștierea lor. Dumnezeu însuși îi va aduce înapoi și miracol s-a întâmplat cum au ajuns evreii înapoi în Palestina, cum s-a reînființat statul Israel, cum au transformat deșertul într-o grădină a Domnului. Și ce s-a întâmplat într-o generație sau în două generații de când s-a reînființat statul Israel, parcă împotriva voinței marilor puteri ale lumii și totuși, pentru că era voința lui Dumnezeu, lucrul acesta a trebuit să se întâmple. Și se va întâmpla și Israelul a căzut într-o împietrire, spune Apostolul Pavel, până va intra numărul deplin al neamurilor. Și când se va încheia numărul deplin al neamurilor, Evanghelia, Harul va fi luat de la neamuri și va fi dat poporului Israel și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Tot Israelul va fi mântuit. Tot Israelul care va chema numele Domnului. Pentru că citim în profetul Zaharia că atunci vor plânge pe Mesia când îl vor recunoaște, că El este Cel ce l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Și zilele acestea sunt foarte aproape, în care Harul lui Dumnezeu să fie acordat din nou poporului lui Dumnezeu, poporului Israel. 1. Precipitarea evenimentelor, versetul 11. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Iată că inevitabilul s-a produs. Asta era teama lor cea mai mare. Nu cumva să dispară trupul din mormânt și atunci spuneau ei, înșelarea aceasta din urmă ar fi mai mare decât cea din tâi. Dă-ne o strajă. Iată că aveți o strajă. Au pus soldați să păzească și totuși, împotriva tuturor măsurilor de precauție, iată că au intrat în cetate străjerii, au dat de știre preoților celor mai de seamă despre tot ce s-a întâmplat. N-aveau scuză iudeii. Iudeii sunt fără scuză înaintea lui Dumnezeu, pentru că străjerii, soldații, citim aici că le-au dat de știre preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Au cunoscut adevărul. Au cunoscut adevărul istoric, au cunoscut realitatea. Străjerii au fost martori la ce s-a întâmplat acolo la mormânt. Au venit și au spus preoților celor mai de seamă ce vor face cu adevărul. Că odată l-au dat în mâinile lui Pilat adevărul și Pilat a dat la moarte. Și întreabă, ce este adevărul? Eu pentru asta am venit în lume să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, mă ascultă. Dar nu l-a ascultat Irod, nu l-au ascultat soldații, nu l-au ascultat regătorii, pentru că niciunul nu era în adevăr. Și acum, din nou, li se oferă adevărul despre învierea Mântuitorului. Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis, a treia zi voi învia. Iată că a înviat. Deci, e înșelător sau nu e înșelător? Cine e înșelător? Până la urmă, li se descopere, li se oferă adevărul din nou preoților celor mai de seamă și din nou refuză adevărul. Și cum îl refuză data asta? Printr-o minciună. Tot cu minciună l-au refuzat și atunci că au căutat martori mincinoși și nici așa nu se potrivea mărturia lor. Deci continuă să trăiască în minciună și spune Scriptura că afară sunt mincinoșii și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și au continuat să trăiască în minciună. S-au precipitat evenimentele, rapid s-au precipitat evenimentele și trebuiau și ei să acționeze rapid. Urmează 2. Pervertirea adevărului. Ce o să facă cu adevărul? Îl vor perverti. Vor înăbuși adevărul în nelegirea lor, cum fac și oamenii astăzi. Nu li se descopere adevărul oamenilor? Nu cunosc oamenii adevărul? Oare preoții de astăzi cunosc adevărul sau nu-l cunosc? Despre învierea lui Hristos, despre Scripturi, despre sfârșitul veacului, despre pocăință, despre credință, îl cunosc sau nu? Îl cunosc. De ce nu-l predică? De ce îl pervertesc? De ce îl schimbă adevărul lui Dumnezeu în minciună? De frică. Și de frică poate și aceștia, sau de invidie, tot felul de motive omenești sunt pentru care pervertesc adevărul. Istoria se repetă din nou și din nou. Deci spuneam pervertirea adevărului, versetele 12 la 14. S-au adunat împreună cu bătrânii. Preoții cei mai de seamă, acum află și bătrânii adevărul, că împreună l-au dat pe Iisus la moarte, au ținut sfat. Și cum au rezolvat problema asta? Cum au rezolvat-o și Iuda. Așa au rezolvat-o și ei. Au dat străjerilor mulți bani, cum și Iuda. Ce-mi veți da ca să-l dau în mâinile voastre? Și au cântărit 30 de arginți. Banul rezolvă tot, nu? Cine are banul, cum e vorba? Auziți ce spune sora. Deci banul deschide toate ușile, în toate direcțiile. Cine are banul, dă și direcția. Cine are banul, el hotărăște. El are decizia. Banul vorbește. Și nu vorbește banul astăzi? Cum să nu? Peste tot vorbește banul în viața asta. În viața asta vorbește peste tot. Însă va veni sfârșitul. Și atunci nu va mai avea banul nicio putere. Nici aurul, nici argintul. Și ce spune profetul Isaia? Că ce vor face cu idolilor de aur? în ziua aceea îl va arunca la șobolani. Afară cu voi de aici. Că nu mai au niciun fel de valoare. Toți idolii de aur vor fi aruncați la șobolani, în gropi. Că nu mai înseamnă absolut nimic. Păi dacă nu mai ai mâncare, dacă nu mai ai siguranță, dacă nu mai ai adăpost, dacă nu mai ai protecție, poți să ai numai aur prin casă. Ce faci cu el? Lași tot în urmă și pleci, ieși afară și nici mai știi unde să te duci. Vor zice stâncilor și munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne de mânia mielului și de mânia lui Dumnezeu. Au pervertit adevărul. Și spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Imediat au tâlcuit, au ticluit o minciună. Au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Nu se potrivea asta pentru soldați, se potrivea pentru ei, dar nu li se potrivea soldaților. Păi dacă soldații dormeau în post, erau executați. Deci au dat soldaților mulți bani, păi ce să facem cu ei? Banii ăștia o să ne țină două ceasuri până află dregătorul. Când află că noi am dormit azi noapte, ne-au executat pe toți și banii degeaba, nu mai înseamnă absolut nimic. Trebuie să rezolve încă o problemă. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Că nici dregătorul nu-i ușă de biserică. Și dregătorul e tot om. Și banul are, circulă și la el. Are valoare banul și la dregător. Au dat mulți bani soldaților. Dacă va ajunge dregătorul, avem noi bani și pentru el, că era o industrie întreagă. Acolo la templu, vă vom scăpa de grijă. Și-au asumat toată problema aceasta. Și urmează 3, propagarea zvonului, versetul 15. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cum vă spuneam altădată, zvonul se aude corect și se transmite greșit. Și se transmite foarte repede. Zvonul se transmite foarte repede. Și jocuri și copiii se joacă telefonul fără fir și optesc unul într-o ureche, în urechea altuia, tot mai departe, ca să se tot minuneze până la urmă ce a ajuns la capătul celălalt, telefonul fără fir. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Spre deosebire de majoritatea zvonurilor care se denaturează pe parcurs, zvonul ăsta s-a menținut. Minciuna asta a rămas în picioare, așa cum l-au transmis ei, preoții cei mai de seamă și bătrânii, așa a rămas, ca o națiune întreagă să se înșele și spună că așa este, ăsta e adevăr, uite că nu, nici nu s-a schimbat. Așa cum generațiile dinainte l-au spus, așa este și acum. S-a răspândit până în ziua de astăzi, când a fost scrisă Evanghelia, pe la 52-54, suntem la 2013, au trecut aproape 2000 de ani de atunci și zvonul acesta și astăzi există și este crezut de cei mai mulți dintre israeliți. S-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Și musulmanii, cei mai mulți, cred zvonul acesta, cea mai mare parte a lumii crede zvonul acesta. Învierea Domnului Iisus Hristos este piatra de hotar a omenirii. Dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre. Este lupta cea mai mare pe care diavolul o aduce să nege învierea lui Hristos și implicit să nege învierea noastră și învierea morților. Că dacă nu va fi o înviere a morților, atunci sigur că nu mai are niciun rost nimica. Dacă nu va fi o înviere a morților, nu trăiește lumea asta ca și cum n-ar fi o înviere a morților, ca și cum nu va fi o judecată, ca și cum nu se va face dreptate niciodată. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. De un an încoace, lumea aceasta se rostogolește rapid pe povârniș. Cum s-a schimbat mentalul în America într-un an de zile? În masă, peste 60% din populația Americii la ora asta susține căsătoriile homosexuale. Așa ceva era de neconceput, măcar în urmă cu 5, 6, 7 ani. Nu se putea imagina așa ceva. Pasul următor este legalizarea poligamiei și apoi legalizarea zoofiliei și tot felul de aberații, tot ceea ce condamnă Scriptura, cele mai mari urăciuni. Dar o societate nu poate funcționa în astfel de condiții. Nu mai poate funcționa. Deci se rup toate pârghiile, se rupe orice fel de sprijin. Nu mai există niciun fel de standard moral. Ei, toate lucrurile acestea se întâmplă și se întâmplă foarte repede astăzi. Creștinii fac eforturi uriașe în America să oprească acest val. Și mobilizează biserici și la referendumuri să susțină căsătoria, cum a lăsat-o Dumnezeu, între un bărbat și o femeie, reușesc în unele state să întoarcă legea înapoi. Și să anuleze aceste căsătorii, nici nu știi cum să le numești, aceste asociații. Este rușine, spune Scriptura, și să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Însă își dau seama că este ca și cum ai sta încep să pui un stăvilar împotriva unui șuvoi de ape care vine. Și îl ții cât îl ții și nu mai poți să-l ții și la anul, când se face din nou referendum, dă peste cap. Și deja, după sondaje, peste 60% din populația Americii. Și în Europa, tot felul. Și știți că ce se întâmplă în Europa, că țări europene încep să legalizeze sau să dea legi prin care pe actele oficiale să nu se mai scrie sexul, că ești bărbat sau că ești femeie. Fiecare alege el ce vrea să fie. Parcă în zilele acestea ceva am înțeles ce nici nu m-am gândit în trecut până acum, că omenirea și istoria omenirii a trecut de faza lui Noe. Domnul a spus cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla a Evei în zilele fiului omului. Și istoria lumii a trecut repede de perioada lui Noe, în care mâncau, beau, zideau, construiau, se însurau și se măritau. Nu se mai însoară, nu se mai mărită acum. Am ajuns la zilele lui Lot, ultimele zile. Zilele lui Noe erau predecesoare zilelor lui Lot. Cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi a Evei și în zilele fiului omului. Deosebirea era că în zilele lui Lot nu se mai căsătoreau oamenii, și știți cum a fost Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul, cetățile pustiei. Răutatea lor a ajuns până la cer și au venit trimiși lui Dumnezeu și vom vedea dacă zvonul care a ajuns până la Dumnezeu, dacă este așa, au venit să nimicească aceste cetăți și au fost nimicite cu foc. De vremea lui Noe s-a dus, Dumnezeu nu va mai nimici pământul cu potop de ape, ci îl va nimici cu foc. Și acestea sunt zilele lui Lot. O nelegiuire care umple paharul de ajunge să dea peste el. Propagarea zvonului 4, porunca lui Iisus, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Și interesant că Domnul îi cheamă în Galileea. Acolo urmează să li se arate, în Galileea. Ne aducem aminte că acolo i-a chemat, la început, pe malul mării Galilei, acolo Domnul a chemat primii ucenici ca să-i facă apostoli, să-i învețe, să-i împuternicească, să-i trimită, să vestească Evanghelia, să mărturisească despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și acum, după înviere, Domnul se duce din nou în Galileea și îi întoarce înapoi pe ucenici de aici din Ierusalim să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Adică originea e foarte importantă, locul chemării. Acolo unde te-a chemat Dumnezeu. Știi ce spune Bisericii din Efes? Adu-ți aminte cum ai primit și cum ai auzit. Adu-ți aminte de zilele de la început. Și celor din Epistola către Evrei le spune, aduceți-vă aminte de zilele de la început, în care ați dus o mare luptă de suferință și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție veșnică care nu trece. Zilele de la început sunt foarte importante. Și Apostolul Pavel spune, Evanghelia v-a fost propovăduită, ați crezut-o, prin ea sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o. Fiecare să rămână cu Domnul în starea în care era atunci când a fost chemat. Chemarea este extraordinar de importantă pentru fiecare. Și acolo i-a chemat Domnul în Galileea și acum ei erau toți ascunși, fugeau să scape viața și au nevoie ca Domnul să-i aducă înapoi în Galileea, la origini, acolo de unde i-a chemat. Știți că Domnul Iisus Hristos și pe farisei mereu căuta să-i ducă la origini? Că au venit să-l ispitească. Poate un om să-și lase nevasta pentru orice pricină și spune, fățarnicilor, din pricina pietririi inimii voastre a îngăduit Moise să scrieți cartea de despărțire, dar la început n-a fost așa. N-aș cetit că la început Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască, ei vor să facă acum altfel, să facă ce vor ei, nu așa cum a făcut Dumnezeu, să schimbe. Vedeți că tot ce se întâmplă azi în lume este o luptă împotriva lui Dumnezeu, este o luptă a diavolului, o luptă a demonilor care lucrează în toți împărații pământului. Însă am citit la 1 Corinteni 15 că Fiul îi va supune pe toți. Și după ce toate domniile și toate stăpânirile îi vor fi supuse, El însuși se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Cei 11 s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Le poruncise Iisus să meargă și din nou ajungem la expresia aceasta. Spune-le sau spuneți-le, Domnul le-a spus femeilor, spuneți-le să meargă în Galileea. Și ei au înțeles cuvintele Domnului ca fiind ca o poruncă, autoritatea cuvintelor Mântuitorului. Ceea ce Domnul spune, știu că porunca Lui este viață veșnică. Cuvintele Domnului sunt poruncă. Domnul nu vorbește decât ceea ce a auzit de la Tatăl. Toate cuvintele Lui Dumnezeu, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ei s-au dus acolo unde le poruncise Iisus să meargă. Acolo Domnul le va vorbi din nou. Acolo Domnul îl va întâlni pe Petru, pe malul mării Tiberiadei și îl va lua deoparte, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Vino după mine. Și Ioan pleacă după Domnul și Domnul îi dă din nou aceeași chemare pe care a dat în urmă cu 3 ani și jumătate, ca să-l trimită, să-l împuternicească, să-i ofere iertarea lui și să-l pregătească pe Petru pentru lucrarea mare pe care urmează să o facă. Urmează 5, prosternare, închinare, versetul 17. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. I s-au închinat. Și vedem din nou dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, a înviat din morți. A dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea Lui din morți. Citim în Romani, capitolul 1. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Și probabil că totdeauna se întâmplă așa. Unii se închină și alții se îndoiesc. Și când Domnul Iisus Hristos li s-a arătat în seara zilei învierii, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Citim în Evanghelia după Marcu. Că unii încă nu credeau. Și Petru și Ioan s-au dus la mormânt și au văzut mormântul gol, s-au întors acasă, nu știau ce să creadă. Chiar când Domnul i s-a arătat, erau tot felul de gânduri în inima lor și nu știau exact ce se întâmplă cu ei. Și Domnul le oferă dovezi și Domnul le vorbește ca să-i ajute să creadă. Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Pentru că Domnul a înviat și este Fiul în vece vecilor, trebuie să-i aducem închinarea noastră. Toți trebuie să-i se închine. Unii s-au închinat și unii s-au îndoit. Va veni vremea în care vor învinge îndoiala aceasta. Pot să apară perioade de îndoială în viața noastră, însă acestea trebuie să fie învinse. Domnul i-a mustrat pentru împietrirea inimilor. Când inima se împietrește, omul începe să îndoiască de ceea ce crede, de ceea ce îi se întâmplă, de ceea ce urmează să îi se întâmple, însă neapărat trebuie să învingă aceste piedici și trebuie să treacă de această perioadă, de la îndoială la credință. Și lui Simon a trecut invers, de la credință la îndoială și Domnul îi spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Dacă cineva cere, dacă cineva crede și nu se îndoiește deloc, în inima lui spune, va face nu numai ce s-a făcut smochinului acesta, ci va face lucruri sau lucrări și mai mari. Prosternare, închinare. Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne plecăm genunchiul înaintea Lui, pentru că oricum, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. 6. Puterea lui Iisus, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și asta arată spre atotputernicia Fiului lui Dumnezeu. Un alt atribut esențial al dumnezeirii. Puterea lui Iisus este toată puterea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dumnezeu are toată puterea. Toată puterea a fost dată Fiului. Fiul este Dumnezeu. Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că a înviat din morți. Și 7. Predicarea Evangheliei. 19 și 20, partea 1. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Trecem aici, am trecut la partea a doua, la preludiu. Se deschide o nouă istorie. Ucenicii sunt chemați, Domnul li se arată, le îndepărtează toate temerile, toate îngrijorările, toate îndoielile și iată că acum li se încredințează cea mai mare lucrare care a fost încredințată vreodată oamenilor sub cer, să devină martori al lui Dumnezeu, să devină lucrători împreună cu Dumnezeu, să meargă și să mărturisească despre învierea Domnului Iisus Hristos și li se dă putere. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și predicați Evanghelia. Cu credința în Fiul lui Dumnezeu, căruia i s-a dat toată puterea. Și nu le-a spus Domnul, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Cu toată puterea lui Dumnezeu poți călca peste toată puterea vrăjmașului și nu te va vătăma nimic, căci mai mare este Cel care este în voi decât Cel care este în lume. Voi, copilașilor, i-ați biruit, pentru că Cel care este în voi este mai mare decât Cel care este în lume. Ce mare încredere, ce speranță, că Dumnezeu ne dă, ne împuternicește cu toată puterea lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată și Domnul dă această putere ucenicilor. Și ce a spus Petru și Ioan, că s-a vindecat slăbănogul de la Poarta Frumoasă? Nu prin cucernicia noastră omul acesta este deplin sănătos, ci prin credința în numele Domnului Iisus Hristos, prin puterea lui Dumnezeu, omul acesta este deplin sănătos și se înfățișează înaintea voastră deplin sănătos. Și mereu mărturiseau despre învierea lui Iisus și arătau spre Domnul Iisus Hristos. S-a întâmplat cu tremurul, s-au desfăcut legăturile fiecăruia, suta străjerul, capitanul, temnicerul, era gata să se omoare, că oricum urma să fie omorât și Pavel îi spune să nu-ți faci niciun rău. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și spune Apostolul Pavel, pe El îl propovăduim noi. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Pentru că noi suntem numai niște vase de lut, niște unelte de care Dumnezeu se folosește. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit tot în El, în Hristos Iisus. Iată la ce mă lupt eu, potrivit cu puterea tăriei Lui, care lucrează cu putere în mine. Puterea lui Iisus, atotputernicia lui Dumnezeu, spuneam 7, predicarea Evangheliei. Le este încredințat acest mesaj să fie dus tuturor neamurilor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Sau în Evanghelia după Marcu spune, duceți-vă și predicați Evanghelia la toate neamurile, la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Cum poate o învățătură, o predicare, o prelegere să mântuiască oameni și să-i ducă în cer și să-i izbăvească? Ei, vedeți tocmai asta, că mesajul acesta, acest mesaj al Evangheliei, de fapt, are în el esența mântuirii, cel mai mare eveniment din istoria lumii, moartea, îngroparea, învierea, arătarea, înălțarea Domnului Iisus Hristos și revenirea Domnului Iisus Hristos. Între imanența învierii și iminența revenirii, diferența e de o literă, nu? Între imanență și iminență e diferență de o literă, însă e diferență de o eră. De la învierea Domnului Iisus Hristos până la întoarcerea Domnului Iisus Hristos, în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, e o literă, este o clipă. Pentru noi poate să fie 2000 de ani, însă înaintea lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut. Pentru El toate zilele sau tot timpul este în prezent. Evanghelia trebuie să fie predicată la orice făptură. Este semnul sfârșitului. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită ca să slujească de mărturie la orice făptură. Și atunci va veni sfârșitul. Și semnul acesta îl trăim acum, pentru că au predicat ei într-o generație, atunci cumva gândeau ei până la marginile lumii, cât era lumea cunoscută atunci, însă lumea era mult mai mare decât o știau ei. Și iată că astăzi se predică Evanghelia în zone unde nu s-a mai intrat până acum și merg oameni și se duc, români, unde nu a mai intrat nimeni în cele mai grele condiții și lasă în urmă tot și se duc și își pun viața în pericol să predice Evanghelia. Și acesta este un semn al sfârșitului. La orice făptură trebuie predicată Evanghelia. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Concluzia, prezența lui Dumnezeu. 20, partea a doua. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Prezența lui Dumnezeu. A tot prezența lui Dumnezeu. Și asta arată din nou spre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului, cu voi, cu cei 11, cu voi, cu cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, cu voi, copiii copiilor voștri, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, cu voi de acum și până la sfârșitul viacurilor, pentru că El este viu în vecii vecilor. Prezența lui Dumnezeu este atot prezența lui Dumnezeu, este omniprezența lui Dumnezeu, alt atribut esențial al dumnezeirii. Deci se deschide o istorie nouă. Este un preludiu, se deschide istoria pentru națiuni, pentru neamuri, s-a deschis istoria pentru noi. Și știm cum s-a deschis istoria și pentru noi, pentru europeni, și pentru noi, pentru români. Din fericire, pentru noi s-a deschis istoria chiar din secolul 1. Pentru unii se deschide acum, în secolul 21, după 2000 de ani de istorie, însă pentru noi chiar din primul secol s-a deschis istoria. Pavel este oprit de Duhul lui Dumnezeu și într-o parte și în alta, ajunge în Troa și are o vedenie, trece în Macedonia și ajută-ne și trece Bosforul și trece dincoace, trece în Europa, Evanghelia ajunge în Europa, va trece Andrei după el și va ajunge pe țărmurile Mării Negre și va ajunge până probabil prin zona Ucrainei de astăzi și ajunge Evanghelia chiar din primul veac pe acest teritoriu. Ce mare privilegiu, dar și ce mare responsabilitate. Ce s-a întâmplat cu Evanghelia în țara asta de 2000 de ani? Oare este aceeași Evanghelie care a fost predicată de Apostolul Andrei? Că acum se dă liber în România de ziua Sfântului Andrei. Oare Evanghelia care se predică astăzi e aceeași Evanghelie pe care a predicat-o Apostolul Andrei sau Apostolul Pavel sau ceilalți, Apostolul Petru și ceilalți apostoli? Ori astăzi se predică altceva și o altă Evanghelie? Vedeți? De ce se tem oamenii cel mai mult? De Biblie se tem. De ce se tem preoții cei mai mult? De Biblie. Nu cumva să vă atingeți de Bibliile sectarilor. Dar care e Biblia sectarilor? Păi tocmai Biblia de la început. Cuvântul lui Dumnezeu, nemodificat, neschimbat, nealterat. Nu cumva să vă atingeți de ceea ce este la început. Nu cumva să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu. Asta e teama lor cea mai mare, cum a fost și atunci, teama preoților și a cărturarilor. Și mai bine dați minciuni acestui popor. Și mai bine hrănesc poporul acesta cu minciuni, deși ei știu adevărul. Preoți, când sunt sinceri cu ei înșiși, mărturisesc în particular. Și v-am spus de preotul de la Poplaca, care a fost un om rău. Un om, dar foarte pregătit teologic, doctor în teologie, nu mai trăiește, a murit. Și a făcut mult rău și dacă cineva prindea femei, le prindea de păr, uite așa, și le trăgea pe stradă. Dacă auzea despre ele că s-au dus la adunare, s-au dus la pocăiți. Însă într-o discuție particulară, o recunoscut și a spus, Eu cred că botezul adevărat este botezul pe care îl faceți voi, pocăiții. După Scriptură, ăsta este botezul adevărat, botezul adulților, în urma mărturisirii, în urma auzirii Evangheliei. Însă dacă eu predic așa ceva, eu îmi pierd preoția, eu îmi pierd postul. Că în Biserica Ortodoxă nu-i voie să se predice așa ceva. Un preot rău a spus asta. Da, unul care mai are un pic de frică de Dumnezeu. De aceea, Evanghelia aceasta rămâne și iată că este astăzi prezent aici împotriva oricărei împotriviri, împotriva oricărei persecuții, împotriva distrugerii Bibliei, că atât de mulți luptă să o distrugă și cu cât luptă mai mult împotriva Bibliei, cu atât cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și mai mult. Și același mesaj ne este credințat și nouă, fiecăruia, să mergem și să predicăm Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Însă și celor ce nu cred, trebuie să li se predice Evanghelia. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, pentru că sunt o casă de îndărădnici. Tu du-te și spune-le. Și noi trebuie să mergem și să le spunem. Să le spunem cu speranță, cu credință, cu dragoste. Să îndemnăm ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin.